kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tayo'y patuloy sa SBS Filipino. Ana Limbilata po inyong kasama ngayong umaga. At ang awitin na yan ng Kung Di Rin Lang Ikaw, hatid sa atin ang bandang December Avenue at featuring dyan ang boses ni Moira de la Torre. Isang magandang umaga po ng Linggo sa inyong lahat. Ako, nakalagpas na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Hulyo, ano? At syempre napakabilis po ng araw. Pero syempre samahan niyo ako dito sa ating programa at mamaya makakasama natin ang December Avenue at itatampok natin sila at higit pa natin silang kikilalanin at ang kanilang mga hugot songs. Pero balikan muna natin yung mga kaganapan itong mga nagdaang araw, ano, particular nga nitong nagdaang araw ng Linggo ng July 8 kung saan sa bahagi ng Melbourne doon ang naging concert ng bandang December Avenue, samantalang nung araw naman ng Biyernes dito naman sila sa Sydney kung saan parehong sold out ang concert na yan ng December Avenue. At ginanap yan dito sa May Factory Theater sa bahagi ng Sydney CBD o particular sa Enmore. At para sa mga nanood doon, sa mga nakita natin, nakilala natin sa naging concert ng December Avenue sa bahagi ng Sydney, aalamin natin kung paano nga ba, ano ang kwento sa pangalan ng December Avenue, isang Filipino band na binubuo ng limang miyembro kasama dyan si Zel Bautista na nasa vocals at sa guitars, ganun din si Jem Manuel na nasa guitars naman at si Don Gregorio sa bass at si Jet Danao sa drums at backing vocals at syempre si Jello Cruz na nasa keyboards at backing vocals naman. Alamin natin mamaya sa ating tampok na ulat ang kanilang pinagmulan, kung kailan at paano sila nabuo, alamin natin yan. Pero gusto ko muna magbigay ng trivia tungkol dito sa awitin na inyong napakinggan kanina, ang Kung Di Rin Lang Naman Ikaw kasama si Moira de la Torre. Ito ay 2019 ng kanilang in-release at ito ay bahagi ng kanilang album na Langit Mong Bughaw. At alam nyo ba na ang awitin na ito na Kung Di Rin Lang Ikaw kasama si Moira de la Torre ay nanalo ng Collaboration of the Year noong 2019 bilang isa sa mga parangal na ibinigay ng Mix Music Awards at ganun din tumanggap rin ito ng PMPC Star Awards for Music noong 2019 at tumanggap rin ito ng Wish Music Awards Bronze, Wishclusive Elite Circle noong 2020 at ganun din ang Silver Wishlist o Wishclusive Elite Circle taong 2020 rin yan. Kahit matapos ang mapagkailan ko man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. At yan ang awitin na sa ngalan ng pag-ibig, handog sa atin ng bandang December Avenue. Isa yan sa mga paboritong awitin, na paborito yan ng mga fans sa ngalan ng pag-ibig. Sinasabi nga na isang mapagdamdaming awitin ito, pero ito ay isa sa mga paborito dahil ayon doon sa mga nakausap natin, ano, doon sa kanilang naging concert dito sa bahagi ng Sydney, ito ay applicable hindi lamang doon sa mga broken-hearted at mga in love, kundi para sa sino man at sa alin man sa ating mga ginagawa. Mapatrabaho man yan, maparelasyon natin sa ating mga kamag-anak o sa ating mga pamilya at ganun din sa ating mga kaibigan. Isang magandang awitin ito na i-dedicate o ibigay, ialay sa ating mga mahal sa buhay at maging doon sa mga lumipas o nang iwan sa atin sa buhay. So, kayo patuloy nakikinig sa SBS Filipino. Ana Limbulata pa rin po inyong kasama at syempre antabayanan ninyo ang ating programa hanggang alas 11 dahil mamaya alamin natin ang mga naging trending sa kabuuan ng linggong ito. Pero ngayon sa pagkakataong ito, aalamin na natin paano nga ba nabuo ang pangalan o nabuo ang grupong December Avenue at bakit nila ito tinawag na December Avenue? Narito ang ating tampok na ulat.
Revenue. Is it your first time here in Sydney?
Yes, it's our first time here in Sydney.
First time lamang ng Filipino band na December Avenue sa Australia, pero sold out ang kanilang mga concert sa Melbourne at Sydney at ganun din sa Perth at halos ganun din para sa ibang mga shows kasama na dyan sa Queensland. At nito ngang nagdaang linggo, sila ay nagkonsyerto sa bahagi ng Melbourne noong July 8 at July 14 naman sa Sydney. At kahapon naman sa bahagi ng Perth at meron pa silang isang show sa Fremantle naman sa Western Australia. Pero bakit nga ba sila tinawag na December Avenue?
Basically, December Avenue represents
like the road or the bridge moving on to a new life. So that's the reason why our songs talk about love, life, and moving on. So December is the last month of the year, right? So it's like an avenue towards the new year, which means, you know, you're moving on from the past.
Ang grupo ay binubuo ng lead vocals na Zizelle Bautista. Ganun din si Jem Manuel sa guitar, si Don Gregorio sa bass, si Jet Danao sa drums at bilang backing vocals. Kasama din si Jello Cruz sa keyboards naman at sa backing vocals. 2008 o mahigit 15 taon na mula nang nagsimula ang bandang December Avenue. Pero paano nga ba sila nagsimula?
We started the group way back 2008. So we are actually batchmates and classmates in the University of Santo Tomas Conservatory of Music. Of course, most of the musicians over there, we did not finish the course. Yeah. We were friends since the beginning. We were classmates, and I actually asked Don to become the first part of the first member of the band, and then we recruited Jet and then Jem and then later on Jello.
At tulad ng mga iba't ibang mga banda at mga musicians, sila rin ay humarap sa iba't ibang hamon lalo na sa kanilang pagsisimula.
At first, of course, as a starting artist, it's been a struggle. Yeah, for the first, let's say, 10 years of our career, because we really had to try to find our signature sound, but which we did eventually. Most of our songs way back then were in English. So since that is like the stereotype for being in the independent market. So when we started writing more Filipino songs, and I think that's where we started gaining, you know, nationwide audience.
Nagsimula kami, hindi naman namin talaga namin ito nakita na mangyayari. So talagang ginawa lang namin kung yung una, passion, sa kami masaya. Tapos yun nga, eventually, naka-hit ng jackpot, so, di ba? So, yun, sobrang saya kasi, yun nga, sabi ko noon na hindi namin ito in-expect. Tapos yung ganito, parang sobrang nakaka-overwhelm. At walang katumbas na saya, kung ako personally nararamdaman ko. Kasi pinangarap ko lang ito eh. So, nangyari, tapos yung pangarap ko dati nung nagsisimula kami mas malawak pa pala yung mararating ng banda, so yan lang.
Yeah, same lang din ha. Hindi nung ginawa namin ni Zell yung banda, parang ako gusto ko lang magbanda kasi gusto ko lang tumugtog eh, sa kahit sa Pilipinas lang, bar lang, kahit walang bayad dati okay lang, basta makatugtog. Ngayon, di ba, parang magka-concert na kami sa iba't ibang bansa, tapos lahat, almost lahat ng show sold out. Sobrang parang totoo pala, may fans din pala kami sa ibang bansa. Akala ko sa Pilipinas lang, kaya yun, nakaka-overwhelm. Tsaka ito na yung parang yung, alam mo yung parang pangarap ng lahat na hindi mo na parang hindi mo kailangan magtrabaho sa pagising mo. Laging blessing, parang gano'n. Parang gano'n yung naramdaman ko talaga.
Balik lang ako dun sa songs ninyo. I know you started with English songs. Sa tingin ba ninyo, nakatulong yung Filipino songs at yung mga Tagalog songs ninyo para mas lalo kayo sumikat sa Filipino audience?
Oh, yes. Definitely. Especially nationwide. Because most Western-like music are actually, of course, in the mainstream media. Pero yung most of, like, the masses, you know, yung overall population ng Filipinos are, of course, diba, yung language or dialect natin is Tagalog. So, mas madali sila makarelate doon. And I think that's one of the reasons na we were able to penetrate most of the, you know, the Filipino people because of, you know, writing more songs in Filipino.
At sa kabila ng kanilang tagumpay at mahigit 15 taon sa industriya ng musika, hindi pa rin makapaniwala ang grupo sa kanilang tagumpay. Narito nga at binigyang din ito ng keyboardist na si Jello Cruz.
Surreal pa rin kasi parang we're just doing what we love doing. Kung nagtungutugtog naman. Tapos nakakagulat na ganun yung reception kahit ibang bansa. Yes. Na umabot kami here.
Malaking tulong para sa grupo ang social media sa kanilang kasikatan.
Tulad ng sinabi ni Jet kanina, yung swerte, like we hit the jackpot, it's not just luck. I think it's also a combination of hard work and the timing. Yeah, and the timing and of course the passion. Kasi when way back then, since we are an independent band, the only tool that we have for marketing was social media. But social media was not that big before. So we even started promoting in MySpace, Friendster, and Multiply. So those, Friendster. So I guess so alam niyo na siguro kung ilang taon na kami. So naabutan namin lahat yung mga platform na yon. And by doing so, of course, we were able to gain like loyal followers na on the same batch as we are. Throughout the years, kasama namin sila, and they're still loyal with us, you know, until now. Yeah, so it's kind of like a blessing na rin na we were the first ones to ever use social media for marketing and be successful at it.
At matapos ng kanilang mga konsyerto sa US at Canada nitong buwan na ito, sila naman ay dumayo sa bahagi ng New Zealand noong nakaraang 2 linggo at nasa kanilang 3rd leg sa kanilang konsyerto dito sa Australia matapos ng kanilang konsyerto sa bahagi ng Melbourne noong nagdaang linggo at sa Sydney nitong nakaraang Biyernes. Sila naman ay nasa bahagi ng Western Australia sa weekend na ito. At sa susunod na linggo, sila naman ay magtutungo sa bahagi ng Queensland. At sa kanilang mga sold-out concerts dito sa Land Down Under, narito ang kanilang mensahe para sa kanilang mga taga-suporta at mga fans.
Of course, we want to thank everyone for your support. And we are very grateful that you have become a part of our 15-year journey. We cannot thank you enough because we did not really expect that the shows would be sold out. And we hope to be back here soon and to see you again with more songs.
At isang tagahanga naman na matagal nang sumusubaybay sa banda ang ating nakausap sa naging konsyerto nila sa bahagi ng Sydney. Narito nagbahagi si Bessie De Guzman ng kanyang paghanga sa bandang December Avenue.
Yes po, since like nung aeroplanong papel pa lang yung alam kong tugtog nila and then up to now.
Bakit mo sila gusto?
nananakit kasi. Hindi po, ano po, yung lyrics po ng kanta nila is very meaningful. And talagang kahit hindi ka brokenhearted, makaka-relate ka talaga. Or kung in love ka or hindi ka man in love, magiging in love ka dahil sa tugtog ng kanta nila. So very, very good po yung banda na December Avenue.
So how was the show dito sa Sydney?
Speechless, napakagaling po nila. Live or sa Spotify or sa YouTube, in person, spectacular po. Napakagaling.
Anong paboritong kanta mo?
Sa ngalan ng pag-ibig.
Bakit?
Eh kasi po lahat dapat ano eh, in, for love, lahat ng ginagawa mo, dapat with love. So, kaya po dapat sa ngalan ng pag-ibig lahat. Kahit ano man, kahit work pa yan, or like hobby mo lang, or like katulad ng panonood ng banda, or something ganyan, dapat sa ngalan lahat-lahat ng pag-ibig. So, yun po.
Anong hugot song mo from December Avenue?
Dahan. Dahan-dahan po. Yun po kasi dahan-dahan mong bitawan, sabi kasi nila. So, nasaktan na din po kasi ako, sir. Yun. Yun po yung magandang song para bitawan yung mga negative na mga naramdaman natin nung past. So, yun.
Gaano ka-importante sa'yo na makinig sa Filipino OPM song?
Ay, importante po. Kasama po kasi ng culture natin yun eh, sir. Dapat hindi pa rin tayo nakakalimot kahit matagal na tayo dito sa Sydney. So, yun po.
Sa mga hugot songs ng December Avenue, lalo itong mas nagiging patok, lalong-lalo na sa maraming kabataang Filipino, partikular sa mga nanood dito sa bahagi ng Sydney at sa kabuuan ng Australia. Pero sabi nga, ang tagumpay ng isang grupo ay nakasalalay sa mga taga-suporta at kanilang mga tagahanga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.